Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Ինչ մասնակցություն են ունեցել հայ օլիգարխների թիկնապահները մարտի 1-ի իրադարձություններին, հենց այս թեման է այս պահին քննարկում Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը։ Բժնի գործարանն դեմ բնապահպանության նախարարության նոր դատական հայտ Սուքյասյանների ընտանիքի անունից։ Կառավարությունը չի պատրաստվում կրճատել բյուջեի ծախսային մասը, հայտարարում է ֆինանսների նախարարը։ Մի շարք թեմաների առաջիկա րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե հունիսին նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած փողոցային անկարգությունների մասնակիցները եւ կազմակերպիչները պետք է լուրջ պատժի ենթարկվեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում էին ընտրակերտիկների մասին, այդպես էլ չկարողացան ապացույցներ ներկայացնել, հայտարարել է Ահմադինեջադը եւ ընդգծել. Հունիսի 12-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները ձախողեցին Իրանի թշնամիների ծրագրերը եւ դարձան ժողովրդավարության եւ թափանցիկության օրինակ։ Առաջիկա օրերին Հայաստան կայցել են երկու բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյաներ, սպորտի եւ երիտասարդության, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալապահովության նախարարները։ Այցի նպատակն է քննարկել սեպտեմբերին Երևանում անցկացվելիք ձյուդոյի եվրոպական մրցաշարին ադրբեջանցի մարզիկների մասնակցության հարցը, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն նախարարները ծրագրում են Հայաստանի մարզական կառույցների հետ պայմանագիր ստորագրել, որով հյուրընկալող կողմը լուրջ պատասխանատվություն կստանձնի մարզիկների անվտանգության եւ ապահովության համար։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, թե անցած գիշեր Աբխազիայի Գալիի շրջանում տեղակայված ռուսական զորամիավորումները կրակ են բացել Վրաստանի ուղությամբ։ Պաշտոնական Թբիլիսիի հաղորդմամբ վիրավորվել է երկու ոստիկան։ Այսօր առաջին նիստն է գումարել Մոլդովայի Նորընտիր ազգային ժողովը, որտեղ խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում առաջադրվել է ընդդիմադիր հանուն եվրոպական ինտեգրացիայի դաշինք ներկայացնող Միխայել Գինպուի թեկնածությունը։ Խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունը, կոմունիստները, սակայն բոյկոտել են նիստը եւ լքել դահլիճը։ Խորհրդարան անցած ուժերից եւ ոչ մեկը բավարար չափով ձայներ չունի կառավարություն ձևավորելու եւ երկրի նախագահ ընտրելու համար։ Մինչդեռ կոմունիստները հրաժարվում են լիբերալների հետ համատեղ կոալիցիա կազմելու առաջարկից։ Երեք լրատվամիջոցների հաղորդման բավական լարված բանակցություններ են տեղի ունեցել Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հոլբրուկի եւ Աֆղանստանի գործող նախագահ Համիդ Քարզայի միջև։ Հաղորդվում է, որ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը մտահոգություն է հայտնել օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ եւ քննարկել է ընտրությունների երկրորդ փուլն անցկացնելու հնարավորությունը։ Կվերկության պաշտոնական արդյունքները ակնկալվում են սեպտեմբերի կեսերին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ քիչ առաջ մեկնարկել է մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, հիշեցնեմ, ընդամենը մի քանի շաբաթից Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի անդամները պետք է հրապարակեն մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրության վերջնական զեկույցը, այս պահին հանձնաժողովի նիստը շարունակվում է քննարկման թեմաներից մեկն էլ լինելու է մարտի 1-յան իրադարձություններին օլիգարխների թիկնապահների մասնակցության հարցը։ Խորհրդարանում աշխատում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։ Անուշ, մեկնարկել է Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի նիստը, ինչ հարցեր են արդեն հանձնաժողովականները հասցրել քննարկել եւ ընդհանրապես ինչպիսին է այսօրվա օրակարգը։
Գևորգ, նախ ասեմ, որ հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն ասաց, որ ամռանը, այսինքն այս ժամանակահատվածում ես հանձնաժողովն ընդհանրապես նիստը չէր գումարում, ստացված բոլոր զեկույցներն ու փաստաթղթերը նախ ասաց, որ հանձնել է հատուկ քննչական ծառայությանը։ Սամվել Նիկոյանի մեկ այլ հայտարարության համաձայն էլ ազգային անվտանգության ծառայությանն ինքն է ուղարկել այն բոլոր փաստաթղթերն ու տեղեկանքներն ամփոփող նամակը, որով նա պաստորեն իր ասելով արտահայտել է իր մտահոգությունը։ Ես հիմա մեջբերում եմ Սամվել Նիկոյանի խոսքերը, կարող է լինել ծանրակշիռ փաստեր, որ հանկարծ հանձնաժողովը դրանք ստացած չլինի եւ հետագայում կարող է դա դառնալ քննադատության թիրախ, մեջբերման ավարտը։ Սամվել Նիկոյանի բացատրությամբ նա ակնկալում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունից կարող է ստանալ օպերատիվ տվյալներ, սակայն նա ասաց, որ որևէ այդպիսի տվյալ չի ստացել ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ հանձնաժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող անդամներ Արամ Սաֆարյանը եւ Նարա Զորաբյանը պատրաստել են զեկույց նախագահի վերջին ընտրությունների նախընտրական քարոշցության եւ հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ եւ քննարկման առարկա դարձավ հարցը, թե այդ զեկույցում պետք է ընդգրկել արդյոք մարտի 1-ի վերաբերյալ մարտիրանունքների պաշտպանի արտահերձ զեկույցը։ Արմեն Հարությունյանը, որը ներկա է հանձնաժողովի նիստին, ասաց, թե իր բառերն է մեջբերում, սոցիալական արդարությունը պահանջում է, որ այդ զեկույցը ընդգրկվի։ Այսօրվա նիստի օրակարգում է նաև լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Սեդա Սաֆարյանի եւ Անձանի Քոչարյանի 3 ներկայացրած արդեն թվով 4-րդ զեկույցի քննարկումը։ Դա ըստ օրակարգի պետք է հաջորդի Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների զեկույցին։ Ես հիշեցնեմ, այդ զեկույցը վերաբերում էր մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ օրենքով չնախատեսված ուժերի ներգրավմանը։ Գևորգ։
Այս պահին Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի նիստը շարունակվում է։ Անուշ Մարտիրոսյանը հենց նոր հաղորդեց, որ հանձնաժողովի նիստին առաջարկ է հնչել լսել փաստահավաք արդեն նախկին փաստահավաք խմբի անդամներին։ Ինչ վերաբերում է օլիգարխների թիկնապահների մասնակցությանը, ապա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող հանձնաժողովականներից մեկը Արամ Սաֆարյանը հայտարարել է, որ մարտի 1-ի իրադարձություններին Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահները չեն մասնակցել։ Շարունակում ենք թողարկումը Սուրքյասյանների ընտանիքին պատկանող բջնի գործարանի շուրջ զարգացումները շարունակում են։ Երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ բջնի սեփական ատերերը դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պետությունից ավելի քան 200 միլիոն ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում պահանջելով։ Այսօր արդեն ազգային դատականացիաններին հայցը ներկայացվել ընդդեմ բնապահպանության նախարարության Սարգիս Հարությունյանին։ Լսենք։
Բջնի հանքային ջրերի գործարան ընկերության նպատակն է Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունից պահանջել այն մոտ 4 միլիարդ դրամ գումարը, որը պետական մարմինները գանձել են ընկերությունից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում հայտարարեց բջնի հանքային ջրերի գործարան փակբաժնետիրական ընկերության փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հարկային մարմինները բջնից որոշեցին գանձել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ, այն հիմնավորմամբ, որ 2005-ի ապրիլից ընկերությունում տեղադրված հաշվիչը տեղադրված ու կապարանակ ֆացը եղել ոչ ճիշտ տեղում, ինչի արդյունքում այն չի հաշվել հոսած ջրի մի մասը։ 2007 թվականի նոյեմբերին հարկային պետական ծառայությունը ստուգում է իրականացրել եւ 2008-ի հունվարին ակտ կազմել, թե գետնից որքան ջուր է դուրս եկել ու չի գրանցվել հաշվիչում, որի դիմացել ընկերությանը պահանջը ներկայացվել վճարել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։ Բայց հայտնի է, որ ջրաչափ հաշվիչը կապարանակնքել է բնապահպանության նախարարության տեսուչը, ուստի ստացվում է, որ ընկերությունը պատասխան է տալիս ոչ իր մեղքով արված սխալ կապարանակնքման համար։ Ավելի լավ է լսենք Արա Զոհրաբյանին։
Հաստատված փաստը բնապահպանության նախարարության տեսուչն է այդ հաշվիչը տեղադրել, եւ նրա, եթե վարչական դատան գտել է, որ դա սխալ է տեղադրված, եւ այդ սխալի պատճառով ընկերությունը առելի մեծ գումարներ են առաջարկել, ընդ որում գետը հոսած ջրի համար։ Այդ նշանակում է, որ նույն պաշտոնատար անձին չպետք է վստահել, եւ պաշտոնատար անձի համար պետք է պատասխանատվություն պահանջել նույն պետական մարմնից։
Ընդ որում Արա Զորաբյանն ասում է, որ հաշվիչի կապարանակնքվելուց հետո 2005-6 թվականներին բնապահպանության նախարարությունը ստուգումներ է անցկացրել եւ որևէ խախտումներ չի հայտնաբերել։ Պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Արսեն Պետրոսյանին։ Նա նախ ասաց, թե ժամանակին իր գլխավորությամբ ստեղծվել է մասնագետների խումբ, որը ուսումնասիրություններ է անցկացրել 2006-ի փետրվարից մինչև 2007 թվականի դեկտեմբեր եւ փաստ է հայտնաբերել, որ տեղադրված ջրաչափով ընկերությունը կարող էր ավելի շատ ջուր վերցնել, քան իրեն թույլատրվում էր, որի առնչությամբ կազմվել է համապատասխան ակտ։ Մեր այն հարցին, բայց չէ՞ որ այդ հաշվիչը ի սկզբանե 2005 թվականի ապրիլին կապարանակնքել է հենց բնապահպանության նախարարության տեսուչը եւ մինչև 2006 թվականի փետրվար ստուգումներ են արվել, Արսեն Պողոսյանը պատասխանեց.
Եթե նման փաստեր կան իրոք, որ կնքել է ապրիլին, ապա եթե տեսուչը որքանով է դա իրեն կնքածը, թե ինչ ինքը պետքա բացատրություններ տա, երևի թե դատական գործով եթե գնում է, թող հարցնեն, իմանան, կպատասխանի երևի։
Բջնի շուրջ զարգացումներին անդրադարձել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Տնտեսական անկման 18%-անոց ցուցանիշը պարզվում է Հայաստանի իշխանություններին չի զարմացնում, համենայն դեպս նման կարծիք է քիչ առաջ հայտնել Հայաստանի ֆինանսների նախարարը Երևանում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Նա նաև ասել է, որ կառավարությունում հույս ունեն կատարել 2009-ի բյուջեի հոդվածներով նախատեսված բոլոր ծախսերը։ Հովհանես Շողեկյանին լսենք։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալները Հայաստանի տնտեսական անկման վերաբերյալ մեծ անակնկալ չի համարում, ավելին ասում է, որ դա կանխատեսելի էր։
Ադեկվատ են նաև բյուջեի կատարման ցուցանիշները, որը մենք ունենք 7 ամսվա արդյունքներում, մենք ունենք 359 միլիարդ դրամ հավաքագրված պետական բյուջեի եկամուտներ և ունենք 426.5 միլիարդ դրամ ծախսեր, որոնք իրականացվել են 7 ամսվա արդյունքներում։
Ֆինանսների նախարարը գտնում է, որ ֆինանսական հոսքերը եւ պետական բյուջեի կատարողականը համահունչ են այն տնտեսական իրավիճակին, որն առկա է այսօր Հայաստանում։
Մենք անխատեսում ենք, որ սկսած սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներից ցուցանիշը կսկսի բարելավվել եւ մենք տարվա վերջում կունենանք արդեն շոշափելի ավելի քիչ անկում։
Տիգրան Դավթյանը հարկ համարեց կրկնել վերջերս արած այն հայտարարությունը, թե տնտեսությունում նկատվում են կայունացման միտումներ։
Խոսքը միայն միտումների մասին է եւ դրանք դեռևս այդքան կայուն չեն եւ խնդիր կա այդ միտումները ամրապնդելու։
Եվ քանի որ հզոր տնտեսություն ունեցող երկրներում արդեն կան ռեցեսիայի ավարտի ազդակներ, ապա ըստ նախարարի դա կարող է դրականորեն ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ փոխկապակցված է համաշխարհային տնտեսության հետ։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, ապա նախարարի կարծիքով
տարեկան կտրվածքով այն ցուցանիշը, որ մենք ունենք 7 ամսվա, ավելի ցուցանիշը ավելի բարվոք կլինի, քան մենք ունենք այս պահի դրության 7 ամսվա արդյունքները։ 18.5%-ից ավելի լավ, ավելի ցածր արդյունք, դրական իմաստով ավելի ցածր, կանխատեսումներ կան, դա կարող է տատանվել 10-15%-ի շրջանակներում։ Բացի դրանից մենք կանխատեսում ենք, որ հաջորդ տարվանից արդեն կսկսի հետ ձետը տնտեսության վերականգնումը, եւ մենք կանխատեսում ենք 1-ից 1.5% տնտեսական աճ 2010 թվականին։
Մեր հարցին, թե բացառում եք պետ բյուջեում սեկվեստրի կիրառումը, նախարար Դավթյանը պատասխանեց, թե բացառել ոչինչ չի կարող, սակայն մտադիր չեն եւ նպատակահարմար չեն գտնում սեկվեստր կիրառել։
Հովանես Չորոքյաններ ներկայացրեց։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյանցյանը։
Ժամանակը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, թե բանակը հնարավորություն է տալիս վստահ հանդես գալ Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններում, գրում է. Կարծես է Սերժ Սարգսյանը, որը պաշտոնապես բացարձակ հաղթանակ է տարել 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններում եւ հաղթել է նաեւ նախագահական ընտրություններում, պետք է որ բանակցություններում եւ ընդհանրապես վստահ զգար իրեն ձայն տված քաղաքացիներով, բայց հասկանալի է, որ պաշտոնապես գրված ձայները որևէ կապ չունեն իրականության հետ, հետեւաբար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի հույսը մնում է բանակը, ընդգծում է Ժամանակը։ Հայց աշխարհը տեղեկացնում է, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում, ինչպես նաև Մաշտոցի Պողոտայում քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանների կողմից բռնություններ կիրառելու դեպքի առիթով երեկվա դրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 4 ոստիկանի։ Ըստ թերթի, ոստիկանները մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 2-րդ մասով, պաշտոնական լիազորությունները անցնելը, որը զուգորդվել է բռնությամբ զենքի կամ հատուկ միջոցների գործադրմամբ։ Արաբոտի խմբագիրը, անդրադառնալով սուտ մատնության հոդվածով հարուցված քրեական գործերին, մասնավորապես երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի դեմ քրեական գործին, գրում է. Այդ հանցատեսակի մեկնությունները կարող են հիրավյան սահման լինել։ Օրինակ, այս տարվա Գարնանը միասին երիտասարդական շարժումը պատերին էր փակցրել իր կարծիքով կաշառակեր դասախոսների նկարները։ Միասինի ակտիվիստների դեմ առաջ չի քաշվել սուտ մատնության մեղադրանքը, ընդհակառակ, նրանց այցելում են Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը եւ աջակցություն են խոստանում, նկատում է Արաբոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, թե Հայաստանը տնտեսական անկման առումով հուլիսից դարձել է ԱՊՀ-ի առաջատարը։ Մինչև հունիս ամենամեծ անկումն արձանագրած Ուկրաինայում տարվա 7 ամիսների տվյալներով գրանցվել է ընդամենը 18% անկում, մինչդեռ Հայաստանում նույն 7 ամիսների կտրվածքով անկումը անցել է 18%-ից, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չնայած տնտեսական անկումը շարունակվում է, այդուամենայնիվ այն չի կարող լուրջ ներքաղաքական զարգացումների պատճառ դառնալ, կարծիքը հայտնում լրագիր էլեկտրոնային ու մանրամասնում, էլի մի քանի միլիոն վարկ կստացվի, ինչն իհարկե Հայաստանը դնում է վարկային բեռի լուրջ ծանրության տակ, բայց փոխարենը իշխանությանն ազատում է սոցիալական բունտի ծանր սպասելիքից, իսկ իշխանության համար դա է կարևոր, ոչ թե Հայաստանի վարկային բեռը, ընդգծում է լրագիր էլեկտրոնայինը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյանցյանը։ Այսօր ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի այցը Թուրքիա։ Անցնող շաբաթը նա հիմնականում անցկացրեց Աթենքում ու Անկարայում, ինչ թեմաներ էր քննարկում Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավարը առանցքային դաշնակիցների հետ, կիմանանք Կարինե Քալանթարյանից։
Պատահական չէ, ասում են մեկնաբանները, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը 3 Թուրքիա ժամանեց հենց Հունաստանից։ Նախորդին Հունաստանի իշխանությունների հետ քննարկած հարցերի առանցքում Թուրքիայի հետ հարաբերություններն էին, որը Հյուսիսատլանտյան հայկական դաշինքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող խնդիր է։ Փաստորեն Կիպրոսյան հիմնախնդրի շուրջ առայժմ չլուծված հակասությունների պատճառով Հունաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները փակուղային վիճակում են հայտնվել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ոչ բարենպաստ հարաբերությունները խոչընդոտում են նաև Աֆղանստանում որոշակի ծրագրերի իրականացմանը։ Հունաստանը և Կիպրոսը դեմ են Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Թուրքիան էլ իր հերթին խոչընդոտում է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն Եվրամիության առաքելության հետ Աֆղանստանում պաշտոնապես կարողանա համագործակցել։ Անդերս Ֆոք Ռասմուսենը այսօր Թուրքիայի իշխանությունների հետ քննարկելու է ոչ միայն այս խնդրին առնչվող հարցեր, անդրադարձել լինելու ընդհանրապես դաշիքի շրջանակներում համագործակցության ու նաև Թուրքիայի դերակատարությանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիան, ինչպես երեք արդեն հանդիպումների ժամանակ նշվել է, կարող է կամուրջ դառնալ Եվրոպայի արաբական երկրների և արևելքի միջև։ Թուրքիա կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին է անդրադարձել։ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ դրական ազդանշաններ է նկատում Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, որը կարող է փոխմբռնման հանգեցնել։ Այդուամենայնիվ, ասել է նա, անհրաժեշտ է որոշակի քայլեր իրականացնել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները ամրապնդելու համար։
Կարինե Քալանթարյանն էր պատմում։ Քաղաքական ճգնաժամը Մոլդովայում շարունակվում է, նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որ պետք է կայանար, այսօր տապալվեց, մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Մոլդովայում անցկացվել է նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որ անցել է խորհրդարանական երկու բևեռների, կոմունիստների և նրանց հակառակորդ Եվրոպամետ կուսակցությունների ուժեղ հակադրության պայմաններում։ Կոմունիստները, որ հուլիսի 29-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կորցրին մեծամասնությունը, այսօր 10-օրյա ժամկետ են խնդրել նոր խորհրդարանից խմբակցություն ձևավորելու համար։ Նրանց ընդդիմադիրները դաշինք կազմած 4 կուսակցությունները դեմ են արտահայտվել 10-օրյա ընդմիջումին։ Դրանից հետո կոմունիստները, որ 43 մանդատ ունեն նոր խորհրդարանում, լքել են դահլիճը։ Խորհրդարանի տարիքով ամենից ավակ պատգամավոր Իվան Գալինը, ով օրենքի համաձայն վարել է խորհրդարանի առաջին նիստը, ընդմիջում է հայտարարել մինչև սեպտեմբերի 4-ը։ Մինչ ընդմիջումը, սակայն, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ֆիլատը հայտարարել է 53 հոգանոց խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու մասին։ Նոր խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնի համար միայն մեկ տեխնացու է առաջադրվել՝ լիբերալ կուսակցության ղեկավար Միխայ Գամպուն։ Մոլդովայի խորհրդարանի ներկայիս կազմն ընտրվել է հուլիսի 29-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ ապրիլի 5-ին ընտրված նախորդ խորհրդարանը չկարողացավ կառավարություն ձևավորել և նախագահ ընտրել։ Մոլդովայի սահմանադրության համաձայն խորհրդարանն է ձևավորում կառավարություն և ընտրում նախագահ։ Մոլդովայի խորհրդարանում 101 տեղ է, կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 52 պատգամավորի ձայնը, իսկ նախագահ ընտրելու համար 61-ինը։ Անցած խորհրդարանում կոմունիստները մեծամասնություն էին կազմում, 60 տեղ ունեին և նրանց միայն 1 ձայն չբավարարեց նախագահ ընտրելու համար, իսկ Մոլդովայի ներկայիս խորհրդարանում կոմունիստները կորցրել են մեծամասնությունը։ Նրանք ունեն 48 մանդատ, մնացած 4 Եվրոպամետ կուսակցությունները դաշինք են կազմել և միասին 53 մանդատ ունեն։ Դա բավարար է կառավարություն ձևավորելու համար, մինչդեռ նախագահ ընտրելու համար պետք է համաձայնության գալ կոմունիստների հետ, ինչը դեռ չի հաջողվում։ Անցյալ շաբաթ կոմունիստական կուսակցությունը հայտարարել է, որ հրաժարվում է խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորած դաշինքի հետ բանակցություններ վարել և կփորձի համաձայնության գալ առանձին կուսակցությունների հետ։ Խորհրդարանական մեծամասնական դաշինքը, որ ստացել է հանուն Եվրոպական ինտեգրման անվանումը, չի կարողանում համաձայնության գալ նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնները բաժանելու հարցի շուրջ։ Կոմունիստական կուսակցությունից Վլադիմիր Ցուրկանը հայտարարել է, որ խորհրդարանի հաջորդ քայլն է լինելու կառավարության չորեքշաբթի օրը ներկայացրած հրաժարականի ընդունումը և նախագահի ընտրությունները։ Եթե խորհրդարանական ուժերին ի վերջո չհաջողվի համաձայնության գալ և նախագահ ընտրել, ապա Մոլդովային սպասում են 3-րդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայաց։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքը azatutyun.am հասցեով։